Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo meresmikan 4 terminal bus. Jepang cabut semua peringatan tsunami usai gempa dahsyat. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan 4 terminal secara hybrid dari lokasi peresmian Terminal Purworejo, Jawa Tengah, Selasa 2 Januari 2024. 4 terminal tersebut antara lain Terminal Purworejo yang dilakukan secara langsung, kemudian Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Terminal Purboyo di Kota Madiun, dan Terminal Patria di Kota Blitar, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memuji pembangunan infrastruktur keempat terminal tersebut yang dinilai sangat baik. Presiden menegaskan terminal bus harus memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Selain itu, terminal bus harus memberikan dukungan terhadap perkembangan ekonomi rakyat dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
Terminal bus adalah tempat pelayanan, juga memberikan dukungan kepada peningkatan ekonomi UMKM, harus semuanya terlibat di dalamnya.
Presiden Joko Widodo meminta semua pihak terlibat dalam pemeliharaan keempat terminal bus tersebut ke depannya. Presiden juga meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat kota-kota lainnya agar terminal bus di tanah air memiliki standar yang sama. Mengutip laman Presiden RI, Presiden Joko Widodo akan melanjutkan kunjungan menuju Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk meninjau tempat pengolahan sampah terpadu TPST RDF Jeruk Legi, pembagian bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP kepada sejumlah penerima manfaat di gudang Bulog Gumilir, dan meresmikan jembatan Tajum Karang Bawang dan jembatan Curug B Surakarta Karang Anyar. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Bursa Efek Indonesia BEI membuat terobosan agar usaha kecil dan menengah UKM dapat mengakses pembiayaan pasar modal dengan mudah. Demikian salah satu pesan yang disampaikan Wakil Presiden dalam sambutannya pada peresmian pembukaan perdagangan BEI tahun 2024 di Jakarta Selatan. Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, bursa tidak lagi eksklusif milik koperasi besar, tetapi juga rumah perdanaan bagi usaha kecil dan menengah UKM. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia diminta tidak terjebak dalam zona nyaman, tapi membuat keterobosan agar UKM bisa memperoleh akses pembiayaan dari pasar modal. Wapres meminta BEI mengoptimalkan dan mengembangkan potensi pembiayaan melalui pasar modal dengan peningkatan literasi kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden menyampaikan kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2023 memberikan optimisme. Selain stabilitas pasar modal yang terjaga, pertumbuhan positif nampak dari meningkatnya aktivitas perdagangan, jumlah pengimpunan dana, serta jumlah investor retail. Berita berikutnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang Jepang pada Senin 1 Januari 2024 hingga memicu gelombang tsunami. Gempa yang berpusat tidak jauh dari kota Noto, prefektur Ishikawa itu terjadi sekitar Senin sore pukul 16.10 menit waktu setempat dengan pusat kedalaman yang cukup dangkal yakni 10 km di bawah tanah. Salah satu anggota Persatuan Pelajar Indonesia PPI di Jepang, Fardiansah Farid, kepada RRI Voice of Indonesia Selasa 2 Januari 2023 pagi mengatakan para WNI di Ishikawa saat ini dalam keadaan baik dan ada beberapa yang sudah kembali ke rumah masing-masing.
Jadi di Ishikawa sendiri sudah berangsur pulih. Jadi teman-teman di sana sudah mengabarkan bahwa beberapa shelter sudah memperbolehkan pulang dan teman-teman di sana sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun ada 1-2 shelter masih dalam pantauan pemerintah setempat.
Terkait peringatan gelombang tsunami, Fardiansah Farid juga mengatakan pemerintah Jepang telah mencabut peringatan gelombang tsunami Senin malam 1 Januari 2024. Sementara itu, pihak PPI Jepang juga telah melakukan koordinasi ke beberapa komisaris. Saat ini lebih dari 100 pelajar Indonesia di Ishikawa, Okoyama, dan Fukui dalam kondisi aman. PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko TWC menyambut kehadiran pengunjung pertama ke destinasi Taman Wisata Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko tahun 2024 dengan mengajak mereka menanam pohon di kawasan tanam wisata. Direktur Utama PT TWC, Pevriana Intan di Sleman, Yogyakarta, Selasa mengatakan, penanaman pohon merupakan tradisi mengajak keterlibatan aktif wisatawan untuk melestarikan lingkungan di destinasi heritage. Menurut dia, kegiatan penyambutan pengunjung pertama yang juga dilaksanakan di TWC Borobudur, Teater dan Pentas Ramayana Prambanan, dan Taman Mini Indonesia Indah TMII pada 1 Januari 2024, Fevrina Intan menegaskan, penanaman pohon bodi dan pohon kalpataru ini menjadi simbol penghargaan terwujudnya masa depan yang penuh dengan pencerahan, kebijakan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi Indonesia dan seluruh dunia. Kita beralih ke berita luar negeri. Otoritas Jepang telah mencabut semua peringatan dan imbauan tsunami yang diberlakukan setelah gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang pada Senin 1 Januari waktu setempat. Seperti dilansir AFP Selasa 2 Januari 2024, seorang pejabat Badan Meteorologi Jepang mengumumkan pencabutan peringatan tsunami itu pada Selasa 2 Januari waktu setempat. Meski demikian, menurut pejabat tersebut, perubahan kecil pada level pasang surut masih mungkin terjadi sekitar sehari usai guncangan kuat di wilayah Jepang bagian barat memicu gelombang tsunami setinggi lebih dari 1 meter. Otoritas Jepang melaporkan jumlah korban tewas akibat gempa bertambah menjadi 6 orang. Berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menawarkan bantuan ke Jepang usai dilanda gempa magnitudo 7,5. Gempa itu mengakibatkan tsunami hingga bangunan rusak. Joe Biden seperti dilansir AFP Selasa 2 Januari 2024 mengatakan Amerika Serikat siap memberikan bantuan yang diperlukan. Dia menyebut pejabat Amerika Serikat juga akan berkomunikasi dengan pejabat Jepang. Diketahui, 6 orang tewas akibat gempa magnitudo 7,5 di Jepang. Dilansir AFP Selasa 2 Januari, gempa berkekuatan magnitudo 7,5 melanda prefektur di sisi laut Jepang di pulau utama Honshu pada hari Senin 1 Januari waktu setempat. Gempa ini memicu gelombang tsunami setinggi lebih dari 1 meter, merusak rumah-rumah dan memicu kebakaran besar. Kami sampaikan berita terakhir. Pemerintah Bangladesh memperketat keamanan di ibu kota Dhaka sepekan menjelang pemilihan umum yang akan digelar di negara Asia Selatan itu. Aparat keamanan terlihat berjaga-jaga di beberapa kawasan ibu kota. Seorang pejabat senior kepolisian Metropolitan Dhaka mengatakan ribuan personil telah diterjunkan, termasuk anggota pasukan elit anti kejahatan Batalion Aksi Cepat RAB, Komisaris Polisi Metropolitan Dhaka DMP Habibur Rahman, seperti dilansir Xinhua Senin 1 Januari 2024 menyatakan. Demi keamanan, penegakan hukum dan keterlibatan di Dhaka, orang-orang tidak diizinkan berkerumun di persimpangan jalan, jalan laying, jalan raya, dan tempat-tempat umum. Diketahui pos-pos pemeriksaan yang dilengkapi dengan tim penjinak bom telah didirikan di jalan-jalan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka mendirikan pos-pos pemeriksaan semua titik strategis di Dhaka. Diketahui pemilu Bangladesh dijadwalkan akan digelar pada 7 Januari 2024. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Siaga Bencana bersama saya Suprapto. Judul komentar hari ini, Siaga Bencana. Tahun baru 2024 disambut sukacita oleh seluruh masyarakat di dunia. Harapan dan resolusi disampaikan sebagai ungkapan optimisme masyarakat akan hadirnya tahun yang baru yang diharapkan akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Perayaan dan pesta menyambut tahun baru diselenggarakan hampir seluruh masyarakat di dunia, bahkan sampai ke pelosok dan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Tradisi perayaan pergantian tahun diselenggarakan dengan sukacita dengan menyelenggarakan pergelaran musik dan pesta kembang api tepat pukul 12.30 malam yang menandakan telah bergantinya tahun yang baru. Namun di tengah perayaan meriah menyambut tahun baru, kita sering lupa akan bahaya dan bencana yang bisa datang kapan saja. Di tengah kegiatan masyarakat menyambut malam pergantian tahun, gempa kembali terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Gempa berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu 31 Desember 2023, pukul 11.53 waktu Indonesia Barat, yang terasa hingga kota Tasikmalaya. Di hari yang sama, sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, masih di Jawa Barat, wilayah Kabupaten Sumedang dan sekitarnya, diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan 4,1 magnitudo. Gempa dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu 4,8 magnitudo, terjadi di Sumedang yang jelang malam pergantian tahun dan merusak ratusan bangunan. Gempa tidak hanya mengguncang wilayah di Indonesia, memasuki awal tahun 2024 pada Senin 1 Januari 2024, gempa bumi besar berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang beberapa wilayah di Jepang dan telah mengaktifkan peringatan dini tentang adanya potensi tsunami besar di wilayah pesisir barat negara tersebut. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bahkan mengingatkan warga agar tetap siaga dan waspada akan gempa susulan. Warga pesisir agar segera menuju lokasi yang lebih tinggi dan aman dari tsunami. Bencana alam yang terjadi jelang dan di awal tahun 2024 tentu mengingatkan umat manusia untuk selalu waspada dan siap siaga menjaga diri masing-masing, serta menjaga keseimbangan alam. Manusia memang tidak dapat menolak bencana yang akan terjadi. Namun setidaknya kita dapat menghindari dan mengurangi risiko bencana tersebut. Letak Indonesia yang secara geografis berada di tengah cincin api Pasifik, membuatnya menjadi negara tropis yang rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir. Untuk itu, pemerintah dan lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD serta media harus gencar memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana. Sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut dan dapat lebih siap siaga dalam menghadapi bencana. Sekian komentar. Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa dibentuknya Komando Mandala pada 2 Januari 1962. Komando Mandala, KOLA, adalah sebuah komando yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 Januari 1962 setelah operasi Trikora dikomandokan di Yogyakarta melalui keputusan Presiden nomor 1/1962. Komando Mandala dibentuk untuk membebaskan Irian Barat. Komando ini berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan Tenggara. Berkat Komando Mandala, Ellsworth Bunker, perwakilan Amerika Serikat mengajukan usul terhadap permasalahan Belanda Indonesia yang akhirnya dapat diselesaikan dengan Irian Barat kembali ke tangan Indonesia. Beralih ke peristiwa 2 Januari 1971, Usmar Ismail wafat. Usmar Ismail adalah seorang produser, penulis, wartawan, dan sastrawan Indonesia keturunan Minangkabau. Ia dianggap sebagai pelopor perfilman Indonesia. Ia dikenal sebagai raja drama modern di Indonesia dan juga bapak film Indonesia. Pada 2 Januari 1971, Usmar Ismail meninggal dunia karena stroke. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Introvert Sedunia. Hari Introvert Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Januari. Hari ini didedikasikan sebagai hari untuk memahami para introvert di seluruh dunia dengan lebih baik. Hari Introvert Sedunia dicetuskan oleh psikolog Jerman populer dan penulis Felicitas Heine. Pada 20 September 2011, Heine menulis blog berjudul Here's Why We Need a World Introvert Day. Dalam artikel tersebut, ia mengatakan sudah saatnya kesadaran dunia terhadap kekhasan para introvert ditingkatkan. Heine menyoroti beberapa kasus diskriminasi yang dihadapi para introvert, termasuk rendahnya apresiasi terhadap para introvert oleh masyarakat umum. Maka dari itu, Heine mengusulkan Hari Introvert Sedunia dirayakan setiap 2 Januari. Menurut Heine, pada tanggal tersebut, para introvert di seluruh dunia menarik napas dalam-dalam setelah hiruk-pikuk liburan yang melelahkan dimulai dari Natal dan berakhir pada Tahun Baru. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira.
Hanya untuk sejenak, dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati, dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai tertujuan.
Matahari bersinar selalu, ini yang ku minta penuh sama.
Mentari kan datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama. Dan kita tahu pelangi yang satukan.
Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat.
Bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan, penetapan Sumbu Filosofis Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 18 September 2023 telah mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota peradaban yang diakui dunia. Hal itu disampaikan Menteri Retno saat penyerahan sertifikat penetapan The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks atau Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan dunia kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Kamis. Menteri Retno mengatakan, Sumbu Filosofi Yogyakarta telah menjadi warisan dunia ke-10 di Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Menurut Retno Marsudi, ini adalah bukti lestarinya peradaban Jawa yang berkembang sejak abad ke-16 hingga saat ini. Menteri Retno menjelaskan, Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan pengejawantahan perpaduan harmonis elemen budaya benda seperti kain batik dan instrumen musik gamelan dengan elemen tidak benda seperti tradisi, hukum adat, seni, sastra, festival, ritual upacara, serta nilai-nilai filosofis Jawa. Untuk itu, ia menyampaikan ucapan selamat atas penetapan itu. Retno meyakini melalui sertifikat warisan dunia UNESCO itu, daya tarik Yogyakarta akan semakin meningkat dan keistimewaan Yogyakarta akan makin kokoh. Menteri Retno melanjutkan, diplomasi Indonesia akan terus berkontribusi memperjuangkan warisan-warisan budaya nasional untuk diakui dunia. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui para diplomatnya siap terus membantu Yogyakarta merawat warisan budaya yang ada. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menuturkan bahwa setelah penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan dunia, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjutinya dengan beberapa langkah strategis. Langkah itu meliputi koordinasi, komunikasi, serta menjalin kerjasama antara pemerintah provinsi, kota kabupaten terkait, dan Kesultanan Yogyakarta untuk memastikan peran masing-masing dalam pengelolaannya. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah terbit, yang melandasi berdirinya Sekretariat Bersama Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berharap, dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, upaya-upaya tersebut dapat memperkuat eksistensi dan gemilang kiprah sumbu filosofi, khususnya dalam perspektif global. Mewakili pemerintah daerah dan masyarakat, Sri Sultan mengucapkan terima kasih disertai penghargaan yang tinggi kepada kementerian tersebut atas berbagai dukungan yang diberikan dari awal sampai akhir. Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah sebuah konsep filosofi dari bentang alam dan bangunan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang membentuk satu garis lurus. Garis tersebut membentang dari Gunung Merapi di utara, Tugu Yogyakarta, Jalan Malioboro, Kompleks Keraton Yogyakarta, hingga Samudra Hindia di selatan.
Jangan pernah kau berkata
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona hari ini dengan judul Merchandise Lokal untuk Oleh-oleh. Saat berlibur ke suatu daerah, biasanya kita membeli berbagai macam oleh-oleh untuk keluarga atau rekan kerja di kantor. Ada berbagai macam oleh-oleh yang bisa kita beli. Salah satunya membeli baju dan berbagai produk fashion sebagai souvenir. Baju dan berbagai produk fashion di berbagai daerah menawarkan desain untuk serta tetap menonjolkan ciri khas budaya asli daerah tersebut. Sebut saja Dagadu Jogja sebagai industri kreatif asli Yogyakarta. Tentu tidak heran jika hampir sebagian besar desain kaos Dagadu kental dengan ikon-ikon kota Yogyakarta. Mulai dari ilustrasi Tugu Jogja, Taman Sari, dan Keraton Yogyakarta. Uniknya lagi, Dagadu Jogja juga memiliki desain visual dengan tambahan kalimat bahasa Jawa nyentrik yang sangat menggambarkan kota Yogyakarta. Liburan ke Bali kurang lengkap kalau tidak membeli baju jogger. Berbeda dengan oleh-oleh produk fashion pada umumnya, jogger terkenal dengan desain kata-kata yang nyentrik. Itu mengapa sampai saat ini jogger masih dikenal sebagai pabrik kata-kata. Selain kaos, industri merchandise lokal yang terkenal dengan tagline-nya jogger jelek ini juga menjual berbagai produk fashion yang tak kalah unik dan menarik. Baik itu tas, dompet, sandal, sepatu, jam tangan, dan berbagai cenderamata khas Bali lainnya. Selain pempek, Palembang juga terkenal dengan produk lokal yang unik dan kreatif. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya industri merchandise lokal yang hampir selalu menjadi incaran wisatawan. Salah satu yang paling banyak diminati adanya nyenyes. Nyenyes atau berarti cerewet, dalam bahasa Palembang merupakan industri kreatif lokal yang terkenal dengan desain kaos yang unik. Pasalnya, hampir seluruh desain fashion nyenyes menggunakan gambar-gambar yang identik dengan Palembang. Seperti Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, menariknya produk fashion dari nyenyes juga memiliki koleksi kaos dengan perpaduan motif kain songket. Tentu saja, modifikasi lain tenun tradisional dengan pakaian modern akan menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung. Saudara, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, perusahaan travel asal Inggris, Titan Travel, baru-baru ini melakukan pemeringkatan terhadap negara-negara terindah di dunia berdasarkan informasi media sosial lewat jumlah postingan Instagram tentang negara itu. Ada 10 negara paling indah untuk 2023 yang direkomendasikan bisa dikunjungi wisatawan mancanegara. Negara-negara tersebut dianggap menawarkan bukan hanya keindahan alam, melainkan juga arsitektur sampai kulturnya yang mengagumkan. Pendengar, yang membanggakan, Indonesia termasuk dalam daftar negara-negara terindah di dunia ini. Dalam pemeringkatan ini, bahkan Indonesia menempati posisi 5 besar, tepatnya berada di urutan keempat. Postingan tentang Indonesia mencapai 123,7 juta unggahan. Tidak hanya itu, Indonesia peringkat keempat paling banyak ditonton di TikTok. Unggahan tentang Indonesia ditonton sampai 112 miliar kali. Berdasarkan Titan Travel, India menempati posisi pertama 10 negara paling indah untuk 2023. Spot yang membuat India menempati urutan pertama adalah indahnya pemandangan matahari terbenam di Varanasi dan keajaiban arsitektur Taj Mahal, pantai di Goa, juga di Kerala. Kemudian Jepang ada di posisi kedua. Italia menduduki peringkat ketiga karena keindahan kota bersejarah Roma dan Florence-nya. Indonesia di posisi keempat dan Perancis di posisi kelima. Perancis terkenal akan menara Eiffel-nya ikonik dan banyak keindahan lainnya. Salah satunya adalah Kebun Anggur Bordeaux dan kota-kota pesisir Benawan di French Riviera. Di urutan selanjutnya ada Meksiko, Kanada, Australia, Thailand, dan Turkiye.
I'm not afraid to die.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Sambas Menduni, dinyanyikan oleh Anita. Lagu ini diciptakan oleh Muda Mahindrawan. Lagu ini bercerita tentang kota Sambas, Kalimantan Barat, yang memiliki sejarah peradaban yang kuat dan sudah mendunia. Melalui lirik-lirik lagunya, lagu ini mengajak generasi muda memiliki pemikiran global dan berusaha menjaga peradaban demi kebahagiaan. Lagu Sambas Menduni saat ini sudah banyak versi bahasanya, mulai dari Mandarin, Melayu, Bugis, Dayak, dan Madura. Baiklah, saudara pendengar, inilah Sambas Menduni oleh Anita. Selamat mendengarkan.
Rakyat
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.